Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Seyyid Əbdülqəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Seyyid Əbdülqəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani Şamaxı məntəqəsinin adlım din alimlərindən birisi idi ki, kökü 4-cü imamımız Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın oğlu Zeynə çatırdı. Seyyid Əbdülqəni illər boyu Şamaxıda Şiə Cəfəri məzhəbini yaymağa çalışdı. Şamaxının Baba Səngər mədrəsəsi bəlkə hələ də Seyyid Əbdülqəninin söhbətlərini öz yaddaşında saxlaya bilib. Bu alim ilk hövzə təhsilini Nəcəfdə başlayıb, bir sıra elmlərdə ustadlıq dərəcəsinə nail oldu. O cümlədən din elmləri, nücum, ədəbiyyat və sayırlar. Seyyid Əbdülqəninin gözəl və ruh bağışlayan bir xətti də var idi. İndi bir neçə məktub nücum haqqında Seyyid Əbdülqəni Şirvaninin gözəl xətti ilə bizə yadigar qalmışdır. ...1308 qəmərində Cəhətul-u Qiblə unvanlı bir kitabı Farsca yazmışdır və başqa bir kitab da İstinsaxul-Usturlab unvanındadır ki, nəsx ilə, nəstəlik xətti ilə Seyyid Əbdülqənidən bizə yadigar qalıb. Seyyid Əbdülqəni bir zamanda yaşayırdı əzizlər ki, alimlərə hörmət olunardı və demək, müsəlman cəmaət din alimlərini çox sevərdi və onların kilaslarında, dərs kilaslarında əyləşib onlardan faydalanmaq istəyirdilər. Və Seyyid Əbdülqəninin də dərs kilasları bütünlüklə demək, istiqbal olunardı, müsəlman cəmaəti tərəfindən qarşılanardı və bu səbəb olmuşdur ki, Əbdülqəninin adı, unvanı Qafqazda və bəlkə İranda da artıq rax tanınmış olsun. Nəysə ki, bu rəhmətlik din aliminin necə yaşamağı və ölüm tarixi bizə aydın deyil və bu haqda artıq məlumat əldə yoxdur. Və demək, çarəsizliklə bu alimin haqqında olan söhbətlərimizi burada bitirməliyik. Niyə ki, demək ki, kitablarda bu alim haqqında artıq söhbətlər gəlməyib. Ancaq bunu bilirik ki, bir neçə demək əlyazma da bu alimdən yadigar qalıbdır və gənclər bu əlyazmaları, bu kitabları oxumaq demək vasitəsilə eləyə bilərlər ki, keçmiş zamanların tarixi haqqında, elm tarixləri haqqında və bəlkə də gələcək nəsillərə yadigar qalmaq həvəsi ilə bu ara təhqiq etsinlər, tədqiq aparsınlar və bəlkə də belə bir alimlərin adı, unvanı yəqin ki, tarixdə qalarqı olacaq. Allah hamı bütün din alimlərimizə rəhmət edib onları öz cənnətində yerləşirsin. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona endi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletəni efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, yaxşı saziş embargoların təsirli şəkildə ləğvidir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi iki ölkə arasındakı son hadisələri müzakirə ediblər. Və Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti Azərbaycanlı deputatların etirazına səbəb olub. İndi isə daha ətraflı. Yaxşı saziş embargoların ləğvi, onun doğruluğunun sübutu və qarşı tərəflərin öhdəliklərini yerinə yetirməsidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan cümə günü Instagram səhifəsində yazıb və qeyd edib ki, İran İslam Respublikası öncəki danışıqlardan qalan çıxılmaz dalanda qalmaq niyyətində deyil. Qarşı tərəflər Viyana müzakirələrinə ciddi və müsbət yanaşsalar, qısa müddətdə yaxşı saziş əldə etmək olar. Əmir Abdullahiyan nüvə sazişinə üz 5 ölkənin xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda apardığı telefon danışıqlarına işarə edərək əlavə edib, rəsmi Tehran yaxşı saziş əldə etmək məqsədi ilə danışıqlara daxil olacaq. Moskva-Viyana müzakirələrində anti-İran embargoların ləğvini istəyəcək. RIA Novosti İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov cümə günü Fransa və Rusiya Xarici və Müdafiə Nazirlərinin görüşündən sonra Parisdə jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planı sammitində 2015-ci İldəki sazişin tam icrasını və embargoların ləğvini istəyəcəyik. Bu, Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planı barədə öhdəliklərinin icrasına və embargoların ləğvinə şamil edilir. Fransada nazirlərin görüşündə də növbəti Viyana müzakirələrinin mövzusu barədə danışıqlar aparıldı, deyə Lavrov bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri ilə görüşündən məmnunluğunu ifadə edib. Səhəri məlumatına görə Leyla Abdullayeva bu barədə Twitter hesabında yazıb, ikitərəfli əlaqələrdəki son vəziyyəti xüsusilə media və xalq diplomatiyası sahəsində iki ölkə Xarici İşlər Nazirliklərinin yaxından əməkdaşlıq etməsini müzakirə etdik. Ötən aylarda yaranmış anlaşılmazlıqlardan sonra İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında təmaslar yenidən intensivləşib. İran tərəfi hesab edir ki, qonşu ölkələr arasındakı fikir ayrılıqlarının problemlərin danışıqla kənar qüvvələrin fəaliyyətlərindən təsirlənmədən aradan qaldırılması mümkündür. Bu, onların maraqlarını təmin etməklə yanaşı düşmənlərin təxribat və planlarının qarşısını da alır. İran İslam Respublikası hər zaman stabillik və qonşuların suverenlik haqqlarına hörmətlə yanaşılması prinsipindən çıxış edib. Bu mənada o, hər tərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan Respublikası arasında bir zamanlar işğal altında olmuş Qarabağ bölgəsində baş verən son müharibədə Tehran konstruktiv mövqe sərgilədi. Rəsmi Tehran münaqişənin dinç yolla həll olunması istiqamətində diplomatik danışıqların aparılmasına çağırış etdi. İşğal edilmiş bütün ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasının vacibliyini vurğuladı. İran rəsmilərinin bu yanaşması ortaq dəyərlərə və nəticə itibarilə sülhə əsaslanır. Lakin bu yanaşma bəzən regionda stabilliyi pozmağa çalışan bəzi bədxahların şərəməlləri və müdaxiləsi nəticəsində anlaşılmazlıqlara da səbəb olur. Azərbaycan Qafan-Görüs yolunda gömrük nəzarət məntəqəsində hər hansı xarici vətəndaşın bu məntəqədən Azərbaycan Respublikasına daxil olarkən gömrük qaydalarına uyğun davranmasını tələb edir və siyasi ekspert Elcan Şahin oğlu deyib ki, əlavə proseslər və bundan kənar proseslər ciddi şəkildə araşdırılmalıdır və bir çox Ermənistan vətəndaşları ki, bu gömrükdən keçməyə nə təşəbbüs etsə, onlarla bu qanunlar çərçivəsində riayət edilməli və onlardan pasport tələb edilməlidir. Daha ətraflı əməkdaşımız məlumat verib dinləyək.
Normalda quru və ya hava yolu ilə sərhədi keçənlərdən nömrə tələb olunursa, Görüs-Qafan yolunun Azərbaycana aid hissəsindən keçən ermənilərdən də o sənədlər tələb olunacaq. Bu fikirləri Modern portalına Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahanoğlu bildirib. Ekspert qeyd edib ki, sərhədi keçmək istəyən Ermənistan vətəndaşlarından pasport, kimlik tələb olunacaq. Düzdür, bizim bəzi ölkələrlə viza rejimimiz var, amma Ermənistanla bu məsələ həll olunmayıb. Azərbaycan və Ermənistan müstəqil dövlətlər birliyinin üzvləridirlər. Üzv ölkələrin vətəndaşları bir-birlərinə vizasız gedib gələ bilərlər, amma Ermənistan istisnadır. Onlarla müharibə etməyimizə görə bu məsələ həll olunmamış qalır, amma güzəşt olaraq Azərbaycan ərazisindən keçərlərsə əlbəttə kimlik sənədini təqdim etməlidirlər. Bu mütləq halda olmalıdır. Elxan Şahanoğlu Görüs-Qafan yolunun Azərbaycana aid hissəsində sənədi olmayan Ermənistan vətəndaşlarının böyük ehtimalla geri qaytarılacağını bildirib. Ciddi tələblərin qoyulacağını zənn etmirəm. Bir də maşınla keçəndə maşınlar yoxlanıla bilər. Çünki dəfələrlə olub ki, müxtəlif silah sursat keçirməyə çalışıblar. Xatırladaq ki, Qafan-Görüs yolu iki yerdə Azərbaycan ərazisinə daxil olur və çıxır. Yolun Azərbaycan ərazisinə düşən hissəsi təxminən 21 kilometrə yaxındır. İkincisi, Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusunun həmin əraziyə nəzarəti ələ alması ermənilərin etirazı ilə qarşılansa da, qarşı tərəf heç nəyə nail ola bilməyib. Hazırda Azərbaycan tərəfinin Qafan-Görüs yolunun sözü gedən hissəsində Qubadlı rayonunun ərazisi sayılan Eyvazlı və çay zəmində gümrük məntəqəsi tikliyi bildirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafan-Görüs yolu istiqamətində Azərbaycan tərəfindən gümrük məntəqəsinin yaradılması barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında da xəbər vermişdi.
Davam edirik. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları tərəfindən kəskin şəkildə tənqid edilib. Onlar bu fəaliyyətlərin kəskin şəkildə qarşısının alınmasını tələb edirlər və cavab olaraq Laçın dəhlizinin bağlanmasını istəyirlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda birlik fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları münasibət bildiriblər. Modern portalı ilə müsahibədə millət vəkili Aqil Abbasın sözlərinə görə sülh məramlılarının atdığı addımlar onu göstərir ki, heç onlar Putini də saymırlar. O deyib, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin üç tərəfli bəyanata qol çəkib. Sülh məramlılar belə görünür ki, Putini də saymırlar. Ya da ola bilsin ki, Putin özü deyib ki, məni saymayır. Dünyanın soyqırımı kimi tanıdığı Xocalı qətliamının törədildiyi şəhərdə ermənilər üçün evlər tikib, kilisə açır, abidələr ucaldırlar. Həm də abidədə əks olunub ki, erməni uşağı gəlib Rus əsgərinə sığınıb. Biz erməni uşağını öldürmüşük ki, orada Rus əsgərinə sığınsın. Biz din cəhaliyyə qarşı yox, müharibə qaydalarına uyğun vuruşmuşuq. Onlar abidə ucaldaraq öz əməllərini örtbasdır etmək istəyirlər. Amma 44 günlük vətən müharibəsində hər şey aydın şəkildə göründü. Tarix var, həqiqət var. Gün gələcək, Xocalı, Xankəndi də azad ediləcək. 124 sayılı Şuşa, Ağdam, Xocalı və Xocavənd seçki dairəsinin deputatı Elman Məmmədov qeyd edib ki, sülhməramlılar ucaltdıqları abidə ilə orada ömürlük qalacaqlarını düşünürlər. Birinci, onlar sülhməramlı yox, erməni məramlıdırlar. İkincisi də, orada yerləşən sülhməramlılar Moskovaya tabi edilər. Kremdən hansı göstəriş verilirsə, bunlar da ona əməl edirlər. Gedişatdan belə görünür ki, onlar ağıllarına gələni edirlər. Bəlkə də düşünürlər ki, hələ Qarabağdakı ermənilərin cibinə rus pasport da qoyacaqlar. Bunlar dözülməz hərəkətlərdir. Mən Azərbaycan tərəfi olaraq hesab edirəm ki, bununla barışa, razılaşa bilmərik. Xocalıda rus kilisəsi ibadət etmək üçün yox, nişana qalsın deyə kilisə tikirlər. Digər millət vəkili Razi Nurlayev də deyib, belə hadisələrdən sonra Azərbaycan tərəfi müdaxilə edib Laçın dəhlizini bir həftəlik bağlamalıdır. Bu məsələdə Azərbaycanın atacağı ən vacib addımlardan biri gözünü yumaraq qətiyyətli qərar verməlidir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İraqın baş naziri ilə Ali Məhkəmə Şurasının sədri qanuna əməl edilməsinə təkid ediblər. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə İraq Ali Məhkəmə Şurası ötən gün bəyanat yayaraq bildirib, Mustafa Əl-Kazimi ilə Faiq Əl-Zeydan Əl-Xəzza məntəqəsində baş nazirin evinə hücum və Əl-Kazimiyə sui-qəsd cəhdini, eyni zamanda ötən cümə Bağdadda İraq müxaliflərinə hücum aktlarını araşdırıblar. Başqa bir tərəfdən isə politoloq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Kazım Əlhac Dəclə kanalına müsahibəsində Əl-Kazimiyə qarşı hücum cəhdini şərh edib və sui-qəsd cəhdində istifadə edilən PUA-nın raket daşımaq potensialına işarə edərək PUA-nın Fransa istehsalı olduğunu bildirib. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25 dəqiqədə səsləndiriləcək. Günün xəbərlərini dinlədiniz Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə, istəkli dinləyicilərimiz İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında yenə də söhbət açmaq istərdik. İstəkli dinləyicilərimiz, iki ölkə münasibətləri hal-hazırda nə yerdədir, vəziyyət nə kimidir? Bildiyiniz kimi, İran Xarici İşlər Naziri və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri, demək iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri son vaxtlar təkrar telefon vasitəsilə söhbət edirlər və onlar deyirlər ki, biz iki ölkə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini istəyirik, istəyirik ki, əlaqələr inkişaf eləsin, mövcud maneələr aradan qaldırılsın və o son vaxtlar ərzində yaranan media gərginliyi artıq arxada qalıbdır. Biz gələcəyə doğru baxırıq və İstəyirik gələqələrimizi keçmişləşir kimi müsbət tempdə davam etdirək. Bu çox gözəl bir sözdür, dəyərli dostlarımız. Həqiqətən iki ölkə əlaqələri genişlənməlidir və bu kimi məsələlər son vaxtlar meydana gəldi, bunlara yol vermək olmaz. Nə iş görmək lazımdır ki, bax, belə bir təxribatlara, belə bir anlaşılmazlıqlara yol verilməsin iki ölkə əlaqələrində. Bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə bizim danışığımız olacaqdır, bizimlə qalın. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə hörmətli politoloq Akif Heydərli cənablar ilə. Akif bəy, sizi salamlayıram.
Əleyküm salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür eləyirəm. Verişimizə qoşulduğunuza görə söhbətimiz yenə də İranla Azərbaycan münasibətləri haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, son həftələr ərzində iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri təkrar danışırlar telefon vasitəsilə və manələrin aradan qaldırılmasına təkid edirlər ki, biz mövcud manələri aradan qaldırmalıyıq və iki ölkə münasibətləri keçmişdəki kimi, yəni müsbət templə inkişaf etməlidir. Yəni bu hədəfə doğru onlar hərəkət eləyirlər. Siz iki ölkə rəhbərlərinin bax son vaxtlar mövcud gərginlikdən sonra atdıqları addımları necə qiymətləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən dinləyiciləri salamlayıram. Azərbaycan-İran münasibətləri, Azərbaycan-İran xalqlarının münasibətləri zəminində yaranmışdır və tarixi köklərə bağlıdır. Bu tarixi köklər əlbəttə ki, bugünün və dünənin iki nəticəsi deyil. Tarixi köklər Azərbaycan və İran xalqlarının dost-qardaş münasibətləri, eyni dil və din cəhətdən eynilikləri və bütün bir sıra mənəvi baxımdan bağlılıq əlbəttə bütün digər halları bir-birinə canlayır və bir-birinə yaxınlaşdırır. İran, Azərbaycan xalqları və dövlətləri arasında münasibətlərə də mənəvi baxımdan mənəvi ideoloji baxımdan yanaşılması əlbəttə zərurətdən irəli gəlir, vacib və həddən ziyadə beynəlxalq baxımdan da olduqca önəmlidir. Və bütün, mən deyəcəm, xarici ölkələr, digər regionda və regiondan kənar digər ölkələr də məhz İran, Azərbaycan xalqlarının və dövlətlərinin yaxınlaşmasına mənəvi baxımdan əsaslanır və mənəvi baxımdan buna yanaşırlar. Çünki bunlar ayrılmaz xalqlar, ayrılmaz dövlətlər və bir-birinə yaxın qonşu, mehriban və qardaş ölkələrdir. Şübhəsiz ki, xırda nöqsanlar rəsmi deyil, qeyri-rəsmi subyektlər tərəfindən törədilmiş bir sıra aspektlərdən maraqlı tərəflər, yəni bu münasibətə ək tərəfdən yanaşan maraqlı tərəflərin şişirtməsi və İstər mənəli, istər ideoloji, istər digər baxımdan buna müəyyən bir rənglər hop durması və qarşılıqlı münasibətlərə, müsbət isti münasibətlərə soyuq su çiləməsi və soyuqluq gətirməsi cəhdi ilə bağlıdır. Sözsüz ki, mən son hadisələr, son baş verən bir sıra xoşa gəlməyən söhbətlər də məhz maraqlı qüvvələrə xidmət edən informasiya vasitələri ilə şişirdildi. Və cəmiyyətdə sanki bir əks olan və ziddiyyətli həm də bu maraqlara, bu münasibətlərə kölgə çalan ictimai rəy formalaşdırılmasına cəhdlər göstərildi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, onların maraqları istər iqtisadi mənəvi, istər siyasi, psixoloji mənada, istərsə də gələcəklə bağlı, gələcək iqtisadi inkişafla bağlı ticarət əlaqələrinin və biznes əlaqələrinin və kommunikasiya, nəqliyyat və digər vasitələrin mən kommunikasiya vasitələrinin etdikcə inkişaf etməsi
Bəli.
Və regionun digər ölkələri dər İran dövləti, dər Azərbaycan dövləti tərəfindən dir, regionun digər və uzaq ölkələrlə mən deyədim, okeana çıxışa qədər hətta bu vasitələrin bu əlaqə vasitələrinin yaratılmasına mühüm tövbə verəcək beynəlxalq layihələr mövcuddur. Və bu beynəlxalq layihələrin məncəsində işlənib hazırlanması hal-hazırda da davam edir və buna görə də baş verən hadisələr bu maraqların kölgəsində yanır və əriyib tezliklə yoxa çevriləcəyinə bir əminət var. İran Xarici İşlər Naziri Ken Əmir Abdullahyanın dedik televiziyası ilə, İran televiziyası ilə, televiziya kanallarında müsahibəsində də qeyd edildiyi kimi, artıq bu sübut dəlildir və gələcəyə söykənən bir məntiqdir ki, iki ölkə xalqları arasındakı münasibətlərə ən yüksək səviyyədə yanaşması Azərbaycan və İran arasında əlaqələrin möhkəm tarixi bağlar, dostluq və əməkdaşlıq üzərində qurulmasını dilə gətirməsi artıq sübut edir ki, bəli, bu iki qonşu dövlət arasındakı rəsmilərin və xarici işlər nazirlərinin məntiqində öz əksini tapır və bu bütün digər söhbətləri yanlış ictimai rəy formalaşdıran ünsürlərin bütün istək və arzularını mən deyərdim ki, belə ürəklərində qoyur.
Aydındır. Açıq müəllim, siz də işarə etdiniz, yəni müəyyən beynəlxalq güclər də, regiondan kənar qüvvələr də mümkündür ki, iki ölkənin yaxşı münasibətlərini, belə deyək də, onların göz götürməsin bu yaxşı münasibətləri və müəyyən addımlar atsınlar. İndi biz bunu gördük müəyyən qədər, yəni elə son aylar ərzində müəyyən anlaşılmazlıq yarananda bəzi qüvvələr çalışırlar ki, bu anlaşılmazlığı daha da şişirsinlər və onu bir gərginlik kimi qələmə versinlər. Çox sağ olsunlar. biz təşəkkür edirik həqiqətən iki ölkə xaricişlər nazirlərinə ki, çalışdılar ki, mövcud anlaşılmazlıqları həll etsinlər. Əvvəldə biraz indi bəzi səhvlər oldu, amma sonra onu düzəltməyə çalışdılar. Bəzi medialarda yəni ifadələr səsləndirildi ki, bu da xoşa gələn deyil idi. Bundan sonra bax belə bir halların qarşısını almaq üçün nə iş görmək lazımdır ki, üçüncü qüvvələr meydana girib at oynatmasınlar da belə deyək.
Bilirsiniz, maraqlı qüvvələr tarix boyu bu iki xallar arasında, dost və qardaş xallar arasında münasibətlərin istiləşməsinə razı olmamışlar və öz tək və arzularını həyata keçirmək üçün müxtəlif variantlardan, müxtəlif vasitələrdən istifadə etmişlər. Bəzən Azərbaycana vəd olunan o xoşbəxtlik məqamı yaratmışlar, İctimai rəydə bunu formalaşdırmağa çalışmışlar. İsrail kimi qətibkar, işğalçı, anikən müsəlmanların qanını tökən və müsəlmanları qətliam edən bir tərəflərin əlbəttə ki, mənfi münasibəti göz önündədir. Mən təəssüflər olsun ki, bəzi kiçik və hətta böyük xətaların baş verəcəyi bu qüvvələrdən gözlənilir. İran-Azərbaycan sərhədləri ətrafında İsrailin bəzi şirkətlərinin mövcudluğu, iştirakı heç bir xoş məqamdan, xoşbəxt gələcəkdən, yəni bu xalqların xoşbəxt gələcəyindən xəbər vermir və xəbər verə bilməz. Çünki müsəlmana, İslama qənim kəsilənlər heç vaxt nə Azərbaycanın, nə İranın dostu ola bilməz, nə də Azərbaycanla İranın münasibətlərinə mənfi təsir göstərməyə bilməz. Yəni, hər addımında, hər an bu təsir özünü göstərə bilər, bu mövqe özünü göstərə bilər. Çünki xırda bir nöqsanlar, xırda bir məndiyyət üçün qığılcımları alovlandıran həmin ünsürlər ki, hətta İran-Azərbaycan arasında müharibə həddinə gətirə biləcək söhbətlərin dilə gətirilməsi, gündəmə gətirilməsi, mətbuata gətirilməsi, ictimaiyyətə təlqin edilməsi yanlış və yalan iftira xarakterli informasiyaların təqdim edilməsi əlbəttə gözlənildiyi kimi bu cür məqamların yarana biləcəyinə, görənə biləcəyinə də məncə insanda bir şək, bir şübhə yarada bilir və belə hallardan hər iki tərəf özünü müdafiə etməli, hər iki tərəf çox həssaslıqla bu cür insanlar, bu cür tərəflərin sərhəd boyu yerləşdirilməsinə həssaslıqla yanaşmalı və buna əlbəttə imza atmamalıdırlar. Çünki bütün hallarda iki ölkə arasındakı bütün digər mənəvi, iqtisadi, siyasi, psixoloji münasibətlərdən əlavə təhlükəsizliyinin təmin olunması olduqca vacibdir. Çünki bütün beynəlxalq layihələr ilk növbədə təhlükəsizlik və təhlükəsizlik şəraitində inkişaf etdirilməlidir. Və buna görə də mən bu cür tərəflərin, yəni bu cür iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl və təhlükə gətirə biləcək tərəflərin tərəflərlə münasibətdə olduqca həssas olmaq lazımdır. Olduqca mən deyədim ki, diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Hər iki ölkə bunu əldə edə bilsə, hər iki ölkə bunu öz gündəlik xarici siyasətində, qonşu münasibətlərində əsas götürsə, məncə bu ölkələr arasında qardaşlıq münasibətləri və ticari münasibətlər, iqtisadi əlaqələr durduqca genişlənəcək və tarixdə öz sözünü deyəcək.
Bəli, bəli, inşallah. İnşallah ki, belə ola. Aşkım əllim, siz də işarət edici, yəni informasiyalar yaydılar, saxta məlumatlar yaymağa çalışırdılar və bunu siz demişkən bir müharibə həddinə son aylar İranla Azərbaycan münasibətində yaranan anlaşılmazlığı bir müharibə həddinə qədər hətta gətirib çıxarmağa səy göstərirdilər. Müəyyən medialarda, indi bəzi qəzetlərdə Azərbaycanda, bəzi xəbər saytlarında, sosial şəbəkələrində, yəni bunu belə təqdim edirlər, bəli, İran Azərbaycana qarşı rəftar edir, İran Azərbaycanla müharibə etmək istəyir. Görünüşü düşmənlər, hər iki ölkənin düşmənləri, bax, mediadan yaxşı istifadə edirlər, bu bir həqiqətdir və iki ölkə arasında münasibətləri çorramağa çalışırlar. Bax, indi belə bir vəziyyətdə Azərbaycan və eyni zamanda İran mediasının üzərinə hansı bir öhdəlik düşür ki, bax, belə bir məqamlarda onlar düzgün şəkildə öz üzərlərinə düşən vəzifəni yerinə yetirsinlər.
Mən deyəcəm edilməsi ki, ilk növbədə bütün diqqət Azərbaycan və İran xalqlarının qarşılıqlı münasibətdə əldə etdikləri mənfəətdən çıxış olunmalıdır. Bugün Azərbaycanda sağlam qüvvələr və öz vətənini, xalqını, millətini, dilini, dinini, əqidəsini sevən insanlar və ona bağlı olan insanlar, əsasən İslam'a bağlı olan insanlar bugün öz sözünü deməlidirlər. Bugün haq sözü deməlidirlər. Bugün doğru sözü deməlidirlər. Dilə gətirməlidirlər. Çünki nadan qüvvələrin öhdəsinə nə vətəni, nə torpağı, nə dinimizi, nə məsləkimizi, nə də siyasəti həvalə etmək təhlükədən başqa bir şey vəd etmir. Və bəzən bu məqamlarda, bu mən deyədim ki, yerlərdə yer tutan bu cür xarici ölkələrin ünsürləri, mən deyədim ki, xidmətçiləri informasiya vasitələri əldə etdikləri informasiya, sosial şəbəkə və digər elektron informasiya vasitələrində əhalini çaşdıran fikirlər irəli sürür, öhdən və şər düşüncələrlə insanları məşğul etməyə başlayırlar. Şübhəsiz ki, xalqların maraqları dövlətlərin maraqlarından eynidir. Yəni, xalqların maraqları dövlətlərin qarşılıqlı münasibətləri ilə bərabər və ölçülməlidir. Və buna görə də həmişə Azərbaycan xalqı sözünü demişdir və əlbəttə sağlam qüvvələr həmişə sözlərini demişlər və İranla münasibətlərinin inkişafının hər iki xalqın maraqlarına xidmət etdiyini sübut edən faktorlar irəli sürmüşlər. İnformasiya vasitələri üçün bir vaxt onlar ayrı bir xalqlıqları göstərirlər. Məqamları vətənpərvərlik, mən gəldim ki, İslami baxımdan hadisələrə yanaşmaq mövqeyi, həqiqəti yələnərək doğru sözü, doğru yolu tutmalıdırlar.
Bəli,
doğru sözü deməlidirlər, doğru fikirləri aşılamalıdırlar insanlara və bütün cəmiyyətlərə.
Bəli, inşallah.
Bu cür qüvvələr, sağlam qüvvələr həm İran, həm Azərbaycan tərəfdə, istər rəsmi dairələrdə, istərsə də sadə insanlar arasında vardır və çox yaxşı ki, çoxluq təşkil edib və təəssüflər olsun ki, ünsürlərin də mövqeyi, əlbəttə ki, çevik mövqeyi, bəzi mən deyədim ki, xidmətləri, dırnaq arası xidmətləri, əlbəttə ki, bu cür münasibətlərə kölgə sala bilir.
Fərişimizə ayrılan vaxt sona çatır, açmalıyım. Sizinlə bir sağollaşmaq
istəyirəm.
Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, az öncə Akif Heydərli ilə söhbət edirdik. Hörmətli politoloqla İranla Azərbaycan münasibətlərinin son vəziyyətini biz araşdırırdıq. Təşəkkür edirik sizə. Akif bəy də öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. İnşallah iki ölkə əlaqələri günü-gündən inkişaf eləyə. Minnətdarıq sizə, dəyərli dinləyicilərimiz. Sağ olun, salamat qalın.
Gözəl dostlar, salamlayıram bir daha Daran Radiosu ilk efir vaxtından hər birinizi. Sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Lütfən bizimlə əlaqədə də olun. 0098-910-893-8718 Aran Radiosu WhatsApp nömrəsidir. Xəbərlər günün siyasi icmalı əməkdaşlarımın təvəssütü ilə xəbər qrupundan təqdim olundu. İndi isə bir fasılə alaq, bir mahnı səslənsin, yenə də sizinlə olacaq.
olmasın ya. Dağları dumanla, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni salanda, gözüm yaşla dolmasın ya. Yanımda gemli yürekler, batanda yorgun üfükler, gül yanağım solmasın ya. Solandan aran çiçekler, yanımda gemli yürekler, batanda yorgun üfükler, yanağım solmasın. Eşkime and içmez oldum, halim harab olmasın ya. Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum. Eşkime and içmez oldum, halim harab olmasın.
Bəli, necə ki söz verdi, təqdimatlarımızı şənbə günündə, noyabr ayının 13-cü günündən davam etdiririk. Dostlarımız, efirin bu məqamı üçün əməkdaşlarım nəzərdə alıblar 45 dəqiqəlik yaşayət verilişini ki, ümumiyyətlə, ailə sağlamlığından danışır və ailəvi həyatımızı diriş etmək istəyir və belə bir mövzulara nəzər salır. Bu verilişi çox intizarda qoymuram və sizləri də dəvət edirəm ki, bu verilişin dinləyicisi olasız dostlarımız.
Layla evim eşicim kızım olma kurban
hisseler Burlum haşan hisseler
Anam bacım kız gelin Kendi kometi düz gelin Yeti oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa hayat
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Tanrı adilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər biriniz efirdə xoş gördük. Yaşayət verilişi deyə Aran Radyosundan canlı yayımla birbaşa siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq inşallah. Ərdəbil şəhərindən birbaşa bu veriliş üçün yayımlanır. Amma dostlar, bu günləri yaşayış verilişində yenə də ailə ilə bağlı bir mövzu haqqında danışmaq istərdik. Biz dostlar, istərdik ki, ailədə valide münasibətlərinin soyuqlaşmasından söhbət eləyək. Əlbəttə, səbəblərindən. Niyə belə bir isti münasibətlər, səmimi münasibətlər yavaş-yavaş soyuyur? Əlaqələr belə, necə deyərlər, keçmişdəki vəziyyətini itirir. Xüsusilə gənc ailələrdə, 5-6 ildən sonra görürsən ki, hər şey dəyişdi. Niyə? Səbəblər nədir? Bu vaxta biz danışacaq. Siz də bizə danışın öz təcrübənizdən. Və öz fikirlərinizdən bizə söyləyin, görək ki, vəziyyət nə yerdədir. Bizimlə əlaqədə olun, lütfən. Bəli, dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, siz fikirlərinizi mövzula bağlı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mən axsaqqallardan istərdim, abirçəklərdən istərdim ki, həyat təcrübələrindən bizə desinlər gənc ailələrə, gənclərimizə ki, yeni ailə qurublar və biz bəhrə aparaq söhbətlərinizdən. 0098 910 893 87 18 bizim telefon nömrəmizdir. Bax bu nömrəni unutmayın. SMS də göndərə bilərsəm nömrəyə, WhatsApp-da yazıla bilərsiniz. Eyni zamanda bizim efir otağımızın nömrəsi də sizin qulluğunuzdadır. Zəng açıb verilişimizə qoşula bilərsiniz. 0098 453 38 19000. Bu bizim telefon nömrəmiz, efir otağımızın nömrəsidir. Əməkdaşlar sizin səsinizi yazıb efirə verə bilərlər. İstəsəniz canlı yayımda da bizimlə söhbət eləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim sosial şəbəkələrdəki ünvanımızdır. Bu ünvanı da unutmayın. Aran Radio. Dostlar, ailədə dincilik, sabitlik və xoşbəxtliyin hökm sürə bilməsi üçün ailə daxili ünsiyyət böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu ünsiyyət nə qədər sağlam və düzgün əsaslar üzərində qurularsa, həm arvad, həm ata-ana, həm də valideyn-övlət münasibətləri bir o qədər keyfiyyətli və davamlı ola bilər. Amma bəzən görsən ki, bu ünsiyyət, bu səmimilik, bu məhəbbət, mehribanlıq, qısa bir müddətdən sonra yerini başqa şeylərə verir. Çox təəssüflər olsun, bu isti münasibətlər, əlaqələr, can deyib, can eşitməklər yavaş-yavaş soyur. Əlaqələr soyur, münasibətlərdə sərtlik yaranır. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətə biz bəzi ailələrdə rast gəlirik. Gənc ailədir, yeni ailə qurublar, çox gözəl, məhəbbətlə yaşayırlar və demək olar aralarında böyük bir məhəbbət bağlılığı vardır və bu eşq yəni, çox güclüdür. Amma bu məhəbbət bağlılığı, bu eşq, bu səmimiyyət, bu mehribanlıq, məhəbbət 5 ay, 6 ay, 7 ay, 1 ildən sonra dəyişir, hər şey sərtləşir, aralarında münasibətlər belə deyək də, yəni körlənmiş vəziyyətə gəlib çıxmışdır. Artıq bu məhəbbətdən, mehribanlıqdan əsər əlamət yoxdur. Bunların danışıq tərzi fərq eləyibdir. Əsən danışanda bunlar başqa cürə danışırlar, sanki bunlar yadlaşıblar bir-birinə. Bu çox təhlükəlidir. Bizim ailəmiz, bizim evimiz, bizim ocağımız məhəbbət, mehribanlıq ocağı olmalıdır, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Biz çalışmalıyıq ki, bu məhəbbəti, bu mehribanlığı daha da möhkəmləndirək. Olmasın ki, 5-6 aydan sonra indi başqa insanların müdaxiləsi və yaxud bizim aramızda hər hansı bir anlaşılmazlıq bu mehribanlığa, bu məhəbbətə, bu eşqə, bu səmimiyyətə, bu sevgiyə kölgə salsın. Biz bunun qarşısını almalıyıq, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlər.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. خان ننهی جنازه بوچاسی اتاقلاری دولابچاسی تاخچاسی هیتلری چیچک دولو باختاسی نه گوزلی بیزیمیر نه گوزلی اتا بابا sözleri ne güzeldi anaların mehabbet gözleri ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar ata evladına kahraman diyar anası da can sana kurban diyar ne güzeldi ne güzeldi Bizim evler mehribanlı otağı Her otağı cennetin bir budağı Muhabbetin istiqoynu qudağı Ne gözəldi bizim evler Xan nənəyi cənazı buqçası Otaqları Dolapçası, taxçası, heyətləri Çiçək dolu baxçası Nə gözəldi bizimlər Nə gözəldi ata-baba sözləri Nə gözəldi anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldi Bacı kardeş birbirine can diyar Ata evladına kahraman diyar Anası da can sen kurban diyar Ne güzeldi, ne güzeldi
Bəli, həqiqətən gözəldir, bir-birinə can deyə can eşidib və mehribanlıqla, məhəbbətlə yaşayan bütün ailə üzvləri və xüsusilə kişilə, qadın, ər, arvad arasında bu mehribanlıq telləri günü-gündən möhkəmlənəm. Dəyərli eşidənlər, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın, verilişimiz davam edir. Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Biz yenə də əsas söhbətimizə qayıdırıq. Niyə ailədə ər-arvad arasında münasibətlər, əlaqələr bəzən soyur? Daha keçmişdəki işsiz, səmimi münasibətlər yoxdur. Səbəblər nədir? Bax, biz bu haqda söhbət edirik, bizə sizlə danışın.